Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Njemačka ponavlja da normalizacija odnosa znači međusobno priznanje Srbije i Kosova. Svjedoci genocida u pismu Bramercu kažu da u entitetu Republika Srpska vrše progon preživjelih. 32 godine od ratnog zločina iz 1992. poznato kao živa lomača, kada je u Višegradu na više lokacija par vojska spalila žive civile. A u našim današnjim temama čućemo zašto proširenju Evropske unije prijeti desnica u državama članicama, a ne ona u Evropskom parlamentu.
Kako se broj evroskeptičnih lidera i partija povećava na nacionalnom nivou, stavovi koje države članice zauzimaju u okviru Evropskog savjeta mogu se promijeniti.
Imamo i priču o preko 330 nelegalnih odlagališta otpada u Crnoj Gori, prvoj ekološkoj državi na svijetu. Ekolozi tvrde da je taj broj mnogostruko veći. Ivana Čogurić iz Ekopatriotizma.
Bojim se da je Crna Gora na dobrom putu da postane deponija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nasilje je model komunikacije koji se u Srbiji širi od viših instanci ka nižim, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa socijalni psiholog Dragan Popadić, objašnjavajući porast nasilja u školama. Od masakra u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja prošle godine do danas u Srbiji je prijavljeno 7 napada na nastavnike u školama. Posljednji slučaj dogodio se 13. juna kada je majka učenika 5. razreda pretukla nastavnicu biologije u jednoj osnovnoj školi u glavnom gradu. Istog dana u istom gradu roditelji su najprije verbalno, a potom i fizički napali učiteljicu pred drugim roditeljima. Dragan Popadić u razgovoru sa Dušanom Komačevićem najprije odgovara na pitanje o uzrocima nasilja u školama.
Odgovor koji se često ponavlja i naši stručnjaci upozoravaju je da sve više živimo u kulturi nasilja, u kojem nasilje postaje sve uobičajenije sredstvo komunikacije. Dakle, i mislim da i u ovom slučaju dobar deo odgovora leži u tome. Dakle, nasilje postaje sredstvo komunikacije koje se širi od ozgo nadole, koje postaje model komunikacije, koje nasilje postaje znak moći koji se ima, znak da sam nekažnjiv, bilo da sam učenik ili roditelj ili neko drugi. Dakle, zato je nasilje opasno i zato se tako lako širi. Prosto ni škola nije izuzeta od toga. A sad smo posebno i senzitizirani na to nasilje u školskom okruženju zbog tragedija koje su se desile.
Kako objašnjavate to da su vinovnici nasilja nad nastavnicima i roditelji i učenici?
Pa opet sa stanovišta nastavnika, školskih sindikata i slično, problem je u tome što su nastavnici nedovoljno zaštićeni i potrebno bi bilo strožije kažnjavati one koji su nasilni prema njima, i to svakako je jedna mera koja je potrebna, ali iza toga očigledno stoji jedno neuvažavanje nastavnika kao profesije i škole kao institucije, i čini mi se da je to nešto što je sve vidljivije. Razlozi za to mogu biti različiti. Dakle, moguće da su jednim delom i nastavnici za to krivi. Moguće da i oni reaguju, kako kažem, nekada nasilno prema učenicima i nastoje da autoritet izgrade, ne znam, pretnjama, vređanjem ili nasiljem, pa onda učenici i roditelji tako odgovaraju. Moguće da su drugi kanali komunikacije i rješavanja problema, tako kažem, zaključeni preko školskih timova, direktora nekih institucija, ministarstava i tako dalje, i da onda opet prosto iz osjećanja frustracije pred nerešivim nekim problemima i deca i roditelji reaguju nasiljem. To je nešto što bi na na što bi društvo moralo da se alarmira.
Na koji način bi, po vašem mišljenju, trebalo pristupiti rešavanju problema nasilja u školama?
Pre svega, dakle, trebalo bi dosledno poštovati, primenjivati one mere koje već postoje. Dakle, postoji niz pravilnika, po mom mišljenju, sasvim dobro urađenih, koji govore šta u slučaju nasilja treba preduzeti i tako dalje. Nije stvar u tome, pošto se takve mere ne preduzimaju, da one sada moraju da budu sve strožije i strožije, već ih treba sve doslednije i doslednije primenjivati. Dakle, ono što je meni se čini trenutna praksa, da škole stavljaju takve slučajeve prosto pod tepih, da ne bi naškodile, ne znam, svom imidžu. To stavljanje pod tepih, rešavanje nasilja na neke druge načine, a ne one koji su propisani, čini problem faktički još težim. Dakle, trebalo bi svakome ko je u situaciji da primeni nasilje, da bude jasno da će to nasilje biti sankcionisano. Dakle, da će sigurno biti sankcionisano, da ga neće neko, ne znam, zaštititi. To je prvo. Međutim, to naravno, kad je ovakva klima nasilna u društvu, nije dovoljno, već je potrebno nešto što mnoge moje kolege ističu, raditi na školi kao na dobroj zajednici. Dakle, školi u kojoj će se razvijati dobri odnosi međusobnog poznavanja, saradnje, razvoja nekog zajedničkog identiteta, rađanje na nekim zajedničkim aktivnostima itd. Sve ono što povezuje decu između sebe, decu sa zaposlenim u školi, roditeljima sa decom itd. I takve škole postoje. Dakle, stvar je u tome što takve škole postoje i takva praksa razvijanja dobre škole nije nešto što se može onako, kako kažem, formalno, automatski razvijati, već je potreban trud od onih koji su u školi i okoline da bi se škola na taj način odnegovala. Eto, to je također neki put.
Bio je to socijalni psiholog Dragan Popadić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je u Sarajevskom Gete institutu otvorena izložba o prijetnjama i govoru mržnje prema LGBT plus zajednici, na fasadi su ispisane homofobne poruke. Iz instituta kažu da je maskirana osoba snimljena dok vandalizuje fasadu. Meliha Kešmer.
Čestitke, sramite se. Naslov je izložbe koja je 13. juna otvorena u Sarajevskom Gete institutu, a koja ukazuje na prijetnje i uvrede s kojima se svakodnevno suočava LGBTIQ+ zajednica u stvarnom i online svijetu. U satima nakon otvaranja izložbe još jednom se u stvarnom svijetu potvrdilo ono što izložba pokazuje. Na fasadi zgrade u kojoj je smješten Gete institut ispisana je uvredljiva i homofobna poruka. Iz instituta kažu da su kamere zabilježile maskiranu osobu koja je oštetila fasadu. U petak ujutro ispred instituta policija je načinila zapisnik. Anisa Pračić-Šehić iz organizacije Povorke Ponosa kaže da je izložba, usprkos komentarima mržnje, za cilj imala da se pošalje poruka mira, poruka ljubavi, jer samo ljubav može pobijediti mržnju. Izložba je koncipirana kao put kroz gomilu komentara mržnje preko kojih se dolazi do poruka podrške, ljubavi i razumijevanja, govori Pračić Šehić.
Sve se tu prijavlja policiju, međutim mi nikad nažalost ne dobijemo povratnu informaciju da li je tu išta pokrenuto, da li je tu išta učinjeno. Tako da mi učinimo sve što je naše moć, ono što je naše pravo jeste da se prijavi, a sada zašto policija dalje ne čini to, da li ne pristupaju dovoljno ozbiljno tom problemu, da li tužilaštvo ne rade ili tužilaštvo ne radi dovoljno na tome, vjerujem da će to vrijeme pokazati.
Autorima izložbe Ismaru Žalici i Uni Mazrak kažu nije bilo teško pronaći inspiraciju za izložbu, govori Ismar Žalica.
Nikakva priča oko ove teme koja zaobilazi surovu realnost, smo nekako smatrali da je opet obilaženje problema, i onda smo odlučili, ono, nekako, društvene mreze su stvarno ogledalo našeg fizičkog svijeta i u najružnijim dijelovima i u najljepšim dijelovima, i odlučili smo taj dio da stvarno stavimo, ono, ovo je realnost, ovo su necenzurisane stvarne poruke koje ljudi dobijaju. Pune mržnje, pune bijesa, ali da ako istrajemo da su one u stvari potpuno nebitne na kraju dana, samo je potrebno da se držimo zajedno i da na kraju svega ovoga, sve te mržnje ima ljudi koji će prigrliti druge ljude, koji će bez obzira na bilo šta, bilo kakve razlike reći zajedno smo u ovome i ajmo samo da nam je dobro.
Izložbom Čestitke sramite se započeo je niz događaja u mjesecu ponosa BiH Povorke ponosa, koja je zakazana za 22. juni. Iz organizacije kažu da očekuju veliki broj ljudi, govori Anisa Pračić-Šehić.
Očekujemo najmasovniji protest, jer je ovo jako bitna tema koja pokaže samo LGBT i osobe, nego svakog pojedinca, pojedinku u bosansko-hercegovačkom društvu. Tema pete Povorke ponosa jeste nasilje, odnosno naš slaganje Volim da se ne bojim, gdje odlučno i ustrajno stajemo u kraj nasilju, borbi, znači idemo u borbu protiv nasilja.
Prošlogodišnja četvrta po redu Povorka ponosa u Sarajevu je prošla bez incidenata. Aktivisti i saveznici LGBTIQ plus zajednice prošetali su od Zemaljskog muzeja do Narodnog pozorišta, pozivajući na jednakopravnost i ravnopravnost u BH društvu. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rezultati izbora održanih u 27 država članica Evropske unije pokazali su značajan rast ekstremne desnice. Međutim, pobjeda desničarskih stranaka nije bila dovoljna da se promijeni kurs politika Evropskog parlamenta. Ipak, trend desničarskog rasta u državama članicama i njihovo učešće u nacionalnim vladama može predstavljati posebnu opasnost za prioritete Evropske unije, uključujući i proširenje. Đeračina Tuhina.
Bez obzira na dobre rezultate koje su postigle stranke koje pripadaju ekstremnoj desnici na evropskim izborima, njihov rast nije bio dovoljan da bi one suštinski uticale na politike Evropskog parlamenta. Partije desnog i levog centra, odnosno Evropski narodnjaci i socijaldemokrate, su postigle solidne rezultate i zadržale prvo i drugo mesto. Liberali su zadržali treće mesto, doduše sa ozbiljnim gubicima. Ove tri političke grupacije čine proevropsku većinu u novom sazivu Evropskog parlamenta. Žiga Faktor, ekspert Instituta za evropske politike, u izjavi za Radio Slobodna Evropa veruje da evropska perspektiva za države koje teže članstvu nije dovedena u pitanje. Međutim, on upozorava da postoji ozbiljna opasnost da aktuelna politička atmosfera u kojoj desničari rastu utiče na odluke Evropskog savjeta, za čije funkcionisanje je nužna saglasnost. Iako je Zapadni Balkan deo proširenja za skoro dve dekade, proces širenja evropske porodice je postao glavni spoljnopolitički prioritet Evropske unije tek nakon ruske agresije na Ukrajinu. U manje od dve godine Brisel je prema državama regiona učinio više nego što je bio slučaj u celoj protekloj dekadi. Albanija i Severna Makedonija su 2022. dobile zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora, a čekaju i dalje na otvaranje prvih poglavlja. Bosna i Hercegovina iste godine je dobila status kandidata, a godinu dana kasnije i potvrdu da će otvoriti pristupne pregovore kada ispuni uslove. Kosovu su prvog dana ove godine ukinute vize. Naime, rast desnica u nacionalnim vladama u državama članicama će se svakako odraziti na Evropski savjet, kojeg čine lideri članica Evropske unije. Partije krajnje desnice su u principu euroskeptične. Kako se broj euroskeptičnih lidera i partija povećava na nacionalnom nivou, stavovi koje države članice zauzimaju u okviru Evropskog savjeta mogu se promijeniti. Pavel Zerka iz Evropskog savjeta za spoljne odnose priznaje da promjena na desno u smislu glasova će uticati na politike Evropske unije koje se odnose na klimatske promjene, migracije, vladavinu prava, ali i proširenje. U izjavi za medije Pavel Zerka upozorava da su desničarske stranke deo nacionalnih vlada već u 8 od 27 evropskih zemalja, a ovaj trend je u rastu. Sve to prema njemu utiče na liderstvo i prioritete Evropske unije. Zerka podlači da je najzanimljivija stvar koju treba posmatrati u predstojećim nedeljama efekat koji bi ovi izbori mogli da imaju na glavne odluke Brisela, uključujući ne samo sastav sledećeg evropskog rukovodstva, već i proširenje Evropske unije. Đerešina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerio je oba oka na Gotland, kaže vrhovni komandant švedske armije Mikael Biden. Ko kontroliše Gotland, kontroliše Baltičko more, ističe Biden. To švedsko ostrvo nalazi se na skoro pola puta od ruske enklave Kaliningrad i švedske obale i jedno je od ključnih žarišta u slučaju sukoba na Baltiku. Finska-Olandska ostrva, koja su kroz istoriju bila dio Rusije, također mogu biti meta. Tenzije u toj regiji rastu od izbijanja rata u Ukrajini, zbog čega su Finska i Švedska ušle u NATO. To je tema post skriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Rusko ministarstvo inostranih poslova najavilo je krajem maja da namjerava da promeni granicu u istočnom delu Finskog zaliva i u Kaliningradskoj oblasti i proglasi ih kao unutrašnje vode. To bi pogodilo pre svega Finsku i Litvaniju. Moskva tvrdi da dosadašnje geografske koordinate zasnovane na istraživanjima iz sredine 20. veka ne odražavaju ispravno morske granice regiona. Istovremeno Rusija je uklonila bove na reci Narvi koje označavaju njenu granicu sa Estonijom. Ruski zvaničnici prete zemljama u toj regiji od invazije na Ukrajinu, a naročito nakon ulaska Finske i Švedske u NATO. To je praćeno hibridnim operacijama, uključujući ometanje GPS signala. Više od 70% ruskog izvoza nafte tankerima prolazi kroz Baltičko more, namenjene pre svega kupcima u Aziji. Reč je o brodovima duhovima, odnosno floti u senci, koji plove mimo regularnih propisa da bi izbjegli zapadne sankcije. Naročito su aktivni u blizini švedske ekonomske zone kod ostrva Gotland, uključujući i pretakanje nafte na sred mora, što je skopčano sa ekološkim rizicima. Također, nordijski i baltički zvaničnici sumnjaju da Rusija koristi ove tankere i za špijunažu njihovih zemalja. Zbog toga je vrhovni komandant švedskih oružanih snaga Mikael Biden uveren da je ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerio oba oka na Gotland. Ko kontroliše Gotland, kontroliše Baltičko more, ističe Biden. Uz Gotland, Olandska ostrva koja pripadaju Finskoj su druga ključna tačka za vojnu kontrolu nad Baltičkim morem. Ruski konzulat na Olandima uspostavljen 1940. nakon sovjetsko-finsko-zimskog rata i danas nadgleda da li se poštuje dogovor o demilitarizaciji ostrva. Poljska, Finska, Norveška i tri baltičke zemlje dogovorile su se da naprave zid od dronova u cilju zaštite granica. Uprkos prisustva NATO trupa u baltičkoj zoni, ona je usko grlo za brzo slanje veće pomoći iz drugih članica alijanse, naročito ako Rusija zauzme Suvalki koridor. Još uvek nerazjašnjeno oštećenje gasovoda Severni tok 2 pokazuje koliko je situacija rovita i može u svakom trenutku da eksplodira.
Predsjednik SAD-a Joe Biden i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisali su 10-godišnji bilateralni sporazum na samitu G7 u Italiji. Biden je kazao kako trajni mir za Ukrajinu mora biti osiguran vlastitom sposobnošću Ukrajine da se brani i odvrati i buduću agresiju. Zelenski je uvjeren da će najsnažniji sporazum očuvati ljudske živote i da sadrži odredbe za korake za održivi mir nakon završetka rata. Pripremila Kristina Gađe.
Američki predsjednik Joe Biden potpisao je bilateralni sporazum s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem tijekom samita G7 u Italiji. Biden je poručio kako će sporazum omogućiti dvijema zemljama da prošire razmjenu obavještajnih podataka, nastave s obukom ukrajinskih trupa i ulažu u industrijsku bazu Ukrajine kako bi Kijev samostalno mogao proizvoditi municiju.
Naš je dugoročni cilj snaga vjerodostojnih sposobnosti Ukrajine za odbranu i odvraćanje. Trajni mir za Ukrajinu mora biti osiguran vlastitom sposobnošću Ukrajine da se sada brani i odvrati buduću agresiju, bilo kada u budućnosti. Sjedinjene Države pomoći će osigurati da Ukrajina može učiniti oboje.
Biden je ranije kazao da bi jamstva za Ukrajinu bila jednaka onima za Izrael, pokrivajući financijsku i vojnu pomoć, kao i mogućnost zajedničke proizvodnje oružja. Potvrdio je kako Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak na Rusiju. Dodao je da je Američko ministarstvo financija jasno dalo do znanja da će svaka banka u svijetu koja posluje sa sankcioniranim ruskim bankama i sama biti sankcionirana. Objasnio je da ruski predsjednik Vladimir Putin ovisi o prihodima od energetskih projekata, što bi trebalo biti poremećeno uvođenjem novih sankcija. Zelenski je naveo da je potpisivanje dokumenta povijesni dan, te da je Rusija prava globalna prijetnja. Pohvalio je hrabrost američkih građana i ukrajinskih vojnika koji su omogućili dogovor.
Ovo je sporazum o koracima koji jamče održivi mir i stoga on koristi svima na svijetu jer je ruski rat protiv Ukrajine stvaran. Stvarna je globalna prijetnja.
Kako je Zelenski naglasio, sporazum uključuje borbene avione F-16 i drugo oružje koje Ukrajina već dugo traži. Ukrajina je od početka ruske invazije do danas potpisala 15 bilateralnih sigurnosnih sporazuma s nizom zemalja, od Ujedinjenog Kraljevstva preko Francuske i Njemačke do Italije. Ranije su čelnici Grupe 7 dogovorili zajam od 50 milijardi dolara Ukrajini koristeći zamrznutu rusku imovinu kao kolateral, dok su Britanija i Kanada također zasebno najavile novu financijsku i vojnu podršku Kijevu. Summit G7 počeo je dan nakon što je Rusija usmrtila najmanje 9 ljudi u smrtonosnom napadu na ukrajinski grad Krivi Rih. Taj veliki grad u regiji Dnjepropetrovsk rodni je grad predsjednika Volodimira Zelenskog i bio je više puta meta ruskih zračnih napada u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Ukrajinska vlada je 13. lipnja objavila da su se države G7 zasebno dogovorile osigurati više od milijardu dolara za podršku ukrajinskom energetskom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org.
U Americi se 14. jun slavi kao dan zastave kada se obilježava njeno usvajanje 1777. godine rezolucijom drugog kontinentalnog kongresa. Naopako okrenuta američka zastava dugo je bila znak dubokih podjela, simbol različitih protesta i političkih neslaganja. Zastava okrenuta naopako je korištena kao simbol parole "Zaustavite krađu" MAGA pokreta. Više o simbolici okrenute američke zastave Asja Hafner.
Praksa okretanja zastave naopako počela je sa mornarima koji su tako davali do znanja da su u nevolji. Ali simbolika čina evoluirala u oblik protesta. Posljednju nizu onih koji okreću zastavu naopako su pristalice bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon izricanja istorijske odluke suda da proglasi Trumpa krivim, na društvenim mrežama je počelo da se pojavljuje sve više fotografija američkih zastava okrenutih naopako u znak protesta zbog presude. Etičko pravilo koje se ne može nametati zakonom nalaže da zastava nikada ne treba da bude izložena naopako, osim u slučaju kada signalizuje veliku opasnost po život ili imovinu. Takva upotreba zastave je kodifikovana u kodeksu američke zastave, koji je prvi put sastavljen 1923. godine i postavio je smjernice kako izlagati zastavu. Međutim, postoji duga tradicija okretanja američke zastave naopako. Zastava je bila okretana naopako u protestima protiv robovlasništva. Tokom 1960. i 70. demonstranti su nosili zastavu naopako kao simbol protivljenja Vijetnamskom ratu. Kao tiši oblik protesta bilo je okretanje zastave naopako na poštanskim markama ljepljenim na pisma. Okrenuta zastava koristi se u protestima za ljudska prava i prava na abortus.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora, prva ustavno deklarisana ekološka država na svijetu, zatrpana je smećem. Stotine nelegalnih deponija zagađuju okolinu, mijenjajući smisao nacionalnog turističkog slogana "Divlja ljepota". Kao najozbiljniji kandidat za pristupanje Europskoj uniji, Crna Gora je u obavezi da do 2030. reciklira 50% otpada. Sada je to na nivou ispod 1%. bilježi Nikola Borazan.
Na 15 minuta vožnje od Podgorice ka Danilovgradu niz divljih deponija. Neke su i u blizini vodoizvorišta Mareza, odakle se napaja glavni grad. Slike su iste u Bijelom polju, Mojkovcu, Kotoru, širom ekološke države Crne Gore. U toku je javna rasprava o nacrtu državnog plana upravljanja otpadom od 2024. do 2028. gdje se navodi podatak da Crna Gora ima 334 nezakonita odlagališta otpada. Ekološki aktivisti tvrde da je taj broj veći. Ivana Čogurić, Ekopatriotizam, Nikšić.
Bojim se da je Crna Gora na dobrom putu da postane deponija.
U Nikšiću, drugom po veličini gradu u zemlji, zvanično je 12 nelegalnih smetlišta. Stanje na terenu je drugačije, kaže Miodrag Karadžić iz Društva mladih ekologa.
Unazad nekoliko godina bavili smo se mapiranjem nelegalnih odlagališta u užem dijelu gradskog jezgra i došli smo do podatka od oko 27 nelegalnih odlagališta otpada.
Pa evo, jesmo li mi sad proveli na ovom terenu 2 sata, naišli smo na 10. Znate li koliko deponija imamo po šumama? Koliko deponija imamo po planinama? Rijeke su nam se pretvorile u deponije.
Ekstremni primjer je rijeka Gračanica, duga 30 kilometara. Njeno korito je prilično zatrpano otpadom.
20 godina se mi bavimo problematikom Gračanice i ono što možemo zaključiti, stanje se ne mijenja. Njene obale služe za odbacanje prvenstveno komunalnog otpada, a onda usred bujičnog toka pokretna je deponija i voda odvozi taj otpad dalje.
Opština Nikšić nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o broju deponija i o tome što preduzima na sanaciji i prevenciji. Gradska deponija Mislov Do je privremena 2 decenije. Miodrag Karadžić, Društvo mladih ekologa Nikšić.
Najveće nelegalno odlagalište otpada u Nikšiću je gradska deponija Mislov Do. To je neuređeno odlagalište. To je jedno prirodno udubljenje bilo koje je formirano 2003. kao privremeno odlagalište. Privremeno po zakonu je moglo da bude godinu dana, ali to evo već 21 godinu traje.
Preko vode, zemlje, biljaka i životinja otpad se vraća čovjeku kao otrov u hrani. Ekolozi pokušavaju da podignu svijest o tome. Aktivistkinje iz Ekopatriotizma uspjele su nekoliko puta da snime sugrađane koji nelegalno istovaraju otpad.
Šta da radim? Treba li da prepustim da moje dijete sutra ne može da se hrani kako treba da se hrani, da provodim vrijeme sa djetetom umjesto na ovoj livadi na nekom pikniku u kliničkom centru Crne Gore?
U Ministarstvu ekologije kažu da lokalne uprave čiste divlje deponije, ali da se na istim mjestima ubrzo pojavi novi otpad. Nenad Vitomirović, državni sekretar Ministarstva ekologije i turizma.
Otvaranje velikog broja deponija, tretman otpada kao što je do sada bio, više nije prihvatljiv i neće biti prihvatljiv. Da, potrebno je infrastruktura, ogromna količina sredstava da bi to postigli i kapaciteti lokalnih samouprava, sve to tačno. Ali to je put kojim ide.
Ministarstvo i državni ekofond su uredili 19 nelegalnih odlagališta i ekološki aktivisti čiste širom zemlje. Ivana Čogurić, Ekopatriotizam, Nikšić.
Stvarno, svaki put kada smo pošli na bilo koju lokaciju, mještani nas dočekaju, ja nemam riječi, znači doručak, ručak, večera, s nama na teren, ne daj Bože da mi više radimo od njih i onda mi, kako smo navikle, mi znamo deponiju, mi znamo kako da priđamo svakoj deponiji, jer smo evo skoro 4 godine na istoj. I onda kad oni vide nas, na koji način mi napadamo tu deponiju, oni se čude odakle je taj ugao, odakle je taj pristup, pa onda i oni uče uz nas, pa ko je jači, pa ko može više da potegne. Treba nam malo više radosnijih ljudi, a po našem iskustvu najradosnija ekipa se okuplja oko deponije.
Ministarstvo predlaže jači inspekcijski nadzor i veće kazne, koje za građane i organizacije iznose od 100 do 40 hiljada eura, od bacanja papira pa do težih prekršaja. Sistem upravljanja otpadom jedan je od prioriteta EU integracija. Crna Gora, prema podacima Uprave za statistiku iz 2022. reciklira manje od 1% otpada, a do 2030. to bi trebalo da bude 50%. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Nikola Borozan.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.